Tere tulemast kuulama Kiirendi podcasti. Mina olen saatejuht Tanel Saarman ja selles podcastis räägime Eesti idufirmadest, nende mõtetest ja plaanidest ning täna on meil ühendus USA-ga ning räägime suuri tegusid tegeva Backsfulli ühe looja Artur Shabakiga. Tere!
Tere, tere!
Et anda kuulajale nüüd aimu sellest, millise ettevõttega on tegu, sest Backsfullist ehk ei ole nii palju räägitud kui siin teistest suurematest tegijatest, Boldid, Wise'id, Veriffid, et Backsfull on veidi olnud tagaplaanil, aga tegemist on ikkagi väga suure tegijaga, nimelt siis värsketel andmetel siis Eesti 2021. aastal esimeses kvartalis 7,2 miljonit eurot oli ettevõtte käive siis lausa kolmas tulemus Eesti idu ettevõtjate seas või tehnoloogia ettevõtjate seas tööjõu makse maksti 1,5 miljonit ja Eestis on töötajaid 149 nii et suur tegija kahtlemata Artur Shabak millal Backsfull alguse sai ja millega te täpsemalt tegelete?
Et me saime alguse aastal 2014 ja hakkasime kriptovaluutas tegema startup. Esimene oli mitte Backsfull ja ei olnud niimoodi, et kohe oli suur edu. Me tegime kaupmeestele tänavate peal sellise lahenduse, kuidas nad saaksid kriptovaluuta vastu võtta. Ja tookord oli ainult kõige populaarsem kriptovaluuta Bitcoin ja ei olnud Ethereumi ega mitte muid valuutasid, mis praegu on olemas. Nii, siis tegime selle startupi, et kaupmehed saaksid vastu võtta Bitcoini maksena. Aga me lahendasime probleemi, mida polnud olemas. Inimestel ei olnud Bitcoini olemas. Ja siis me mõtlesime välja, et kuidas inimesed saaksid endale kõige kiiremini Bitcoini. Ja niimoodi me mõtlesimegi välja, et kui me ühendame inimesi, pakume platformi, kes ostavad, müüvad Bitcoin oma vahel ja ütlevad oma termineid, nõudeid ja oma hinna ütlevad, et sellest võib tulla asja. Ja nüüd, et Backsfull on nagu Šveitsi nuga, põhimõtteliselt seda saab kasutada ja nii palju võimalusi on sellel, et meil on nüüd palju kasutajaid arengumaades Euroopas, USA's ja teeme iga nädal 40 miljonit dollarit volüümi ja nagu näete jah, et me oleme üsna suured võibolla teised ei tea meid Eestis, kuna see on siiski Ja kriptovaluuta Eestis ja üleüldse Euroopas seda kasutatakse spekuleerimiseks ja lihtsalt hoidmiseks, aga meie kasutajad, nad kasutavad igapäevasteks tegemisteks, sest nende pangandussüsteem ei ole nii hästi arenenud kui meil. Näiteks, kui sa tahad saata Lõuna-Aafrikast raha Keeniasse, mida sa teed siis praegu? Sa lähed Western Unionsse, maksad 20% teenustasu ja sul läheb mingi üks päev või sa pead järjekorras seisma ja kuni üks päev võib see raha jõuda kohale. Mis meiega saab teha? Meil sa lähed buy sektsiooni, kostusektsiooni, ostad Bitcoini Lõuna-Aafrikas oma kohaliku panga eest või seal on see FNB wallet ja sa maksad 7% teenustasu teisele inimesele. Ja siis sa lähed meie müügisektsiooni ehk sell sektsiooni, et seda Bitcoini müüa. Ja siis sa müüd seal M-Pesa eest, ehk see on see suurim kõige populaarsem rahakott Keenias, 2% üle turu hinna. Ja sul sinu teenustasud tuleb siis kokku 7-2, 5%. Ja selleks läheb sul vaja ainult 10 minutit, et kaks teha. Ja sa ei pea minema kodust välja. Ja neid tegevusi, mida inimesed kasutavad Backsfullit, on nagu nii palju, et neid jutte erinevaid nii-öelda, neid kasutusalasid ma võin rääkida. Et see minu jaoks on siia maali nagu nii äge, kuidas inimesed kasutavad Backsfullit ja meil on seda 1000 aktiivset kasutajat iga kuu, et meie teenus on väga vajalik ja vaadake, et kui meie teenus läheb maha mingi 10 minutiks, meil inimesed kohe juba kurdad mingi appi, ma ei saa siin oma asju teha, et millal te olete tagasi üle. Mitte, et me väga tihti läheme maha, lihtsalt on olnud juhuseid.
No räägimegi sellest arengu maade teemast, see on väga huvitav, et tegelikult millistes riikides te siis olete kätte saada või ikkagi üle maailma või teie fookus ongi ikkagi teatud piirkonnad ja teatud riigid, kuidas teil on?
Meil on muidu üle maailma, meil on igal pool kasutajad, sest igal pool on võimalus kasutada Backsplit näiteks. Arengu maades on ühtedeks asjadeks, nagu ma tõin näite ja näiteks USA's Euroopas on lihtsalt ostmine, et kui sa ei taha osta muudel platformidel, sa saad läbi meie platformi osta panga ülekandega, PayPaliga, aga meie suurim fookus on arengu maades just, et meie suurimad sellised plaanid on teha näiteks, et Afrikas on suur fookus meil seal teha inglise keeles on Pan-African Intersettlement ehk siis kujutame ette, kui näiteks USA's või Euroopas, Euroopas näiteks riikide vahel maksed võtaksid 3 päeva aega või näiteks kui USA's osa riikide vahel võtaksid maksed 3 päeva, siis meil olekski Afrika, eks ole, nagu mis praegu, et ühest naaberiigist saab ta teise naaberiiki, see läheb üle Swifti, see võtab 3 tööpäeva ja meie nagu eesmärk on seda parandada ja kui see asi paraneb, läheb kiiremaks, siis kogu kommerts ja äri hakkab liikuma palju kiiremini.
No räägime selle looga ära, et teie tegelikult sinna USA-se minek oli ka huvitav, et naljaga pooleks võib öelda, et võitsite nii-öelda loterii, et kuidas see välja nägi, et üldse see sinna sattusite ja siis lõpuks ka siis Backsfullile alguse panite seal?
Ja noh, kui ma rääkida minu isikliku stoori, siis oli niimoodi, et 2013 võitsin loterii ja siis ma tahtsin alati teha mingit oma toodet, et mitte pakkuda nagu inimeste teenuseid, mis ma tegin veebilehti, vaid et toeks mingi toode, sest ma arendan taustaga ja siis ma teadsin, et see on uus platform, siin saab teha ägedeid asju ja siis ma kohtusin oma äripartneriga New Yorkis. Ray Youssef ja siis meil oli ühine eesmärk, et Bitcoin ta parandab tava inimeste elusid, eks ole, ja meil on siis siia maani see mõtlemine, mõttelaad, et see inimesele on help the little guy. No ja siis me mõtlesime, et inimesed on vaja lihtsalt Bitcoini, et nad saaksid seda lihtsalt kasutada. Ja niimoodi see hakkaski, et me tegime mugava platformi, hästi kasutasõbralik ja siis me kuuleme oma kasutajad pidevalt. Ehk siis üks meie väärtustest on inglise keeles stay connected to the streets, ehk ole ühendatud tänavaga selles mõttes, et alati suhtle oma kasutajatega ja suhtled nendega, sa saad aru nende mingitest probleemidest, nende soovitustest ja siis sa teed uuendusi, eks ole, mis nad soovivad. Ja nii kui me seda siia mani teeme, siis nad räägivad edasi, ehk siis nad räägivad teistele sõpradele ja annavad hea tagasi, et vaadake see platform, et siin inimesed kuulad meid, nad teevad meie soovitus ja nii edasi ja niimoodi see kõik hakkaski levima ja siia mani me hoiame ühendust oma kasutajatega alati.
Te tegutsete mitmetes riikides ka kontorite näol siis, et Eestis on teil 149 inimest, plus miinus, aga kus teil veel kontorid on ja miks just nendes riikides?
No, et jah, Eestis on meil praegu suurim kontor inimeste poolest, siis on meil New Yorkis on kontor, et jällegi New Yorkis on sellised inimesed sellise kogemusega, kus millised Eestis ei ole, et New York on siiski maailma tasemel inimesed, meil on seal compliance, meil on seal legal, meil on seal finance. Kuna nüüd peale seda pandeemiat kaugtöö on rohkem populaarsem asi hakkab olema, avame kontori Miami's, et sest New Yorkist liigub päris palju inimesi sinna Miami'sse migreerub, eks ole, ja siis seal on seal on ütleme niimoodi, et natuke odavam ja siis seal on ka head inimesed, nii see on plaan ja peale seda meil on Manilas suur office, seal on meil rohkem support, siis on meil marketing, sales Aasia peale ja meil oli Hong Kongis office, aga selle me panime kinni ja jätsime inimesed remote peale ja siis me nüüd areneme, laieneme ka Venemaale, Sankt Peterburisse ja Moskvasse jällegi see on selle põhjuse pärast, et jah, et Bolt ja teised neil, vaadake, me konkureerime talentide pärast just nende suurte ettevõtetega Eestis nagu Bolt, Veriff ja Pipedrive, TransferWise, eks ole. Ja meie nagu suur plaan, et meil on nagu reaalne võimalus saada väga suureks ettevõtteks. Meil on nii palju võimalusi just sellel kryptovaldkonnas ja blockchaini valdkonnas üleüldse. Ja nii suureks me ainult saame, kui meil on väga head inimesed ja talendid olemas, keda me saaks tööle võtta. Ja mis need suur linnad siis lähedal on, see ongi siis Sankt Peterburg ja Moskva ja seal inimesed nad on, nii kui nad kuulad meie kohta, siis nad on väga põnevil, et saab liituda selles rahvusvahelise firmaga, millel on äge hea missioon, eks ole, kus me parandame inimeste elusid ja aitame arengumaid.
Venemaal on teil siis kontor või on ka seal siis kliente ja tegevus käib seal või?
Venemaal on meil kontor, rohkem arendajate kontor, eks ole, nagu Sankt Peterburis ja Venemaal meil kliente on, aga mitte palju, kuigi tahaks nagu laieneda, aga seal on suur konkurents, eks ole, seal on teised konkurendid ja me üritame sinna ka saada. Mingid kliendid on, aga just meil on seal arendustegevus käib.
No räägime mahtudest ka, et siin 6 miljonit kasutajat teil on, ületasite selle piiri siin hiljuti. Räägime veel numbritest, et kui võimsad need siis on nüüd teil tänaseks?
Ja, et kasutajad on 6 miljonit, eks ole, jällegi saab olla palju rohkem, sest meil on hästi palju orgaanilist traffikut ja tuleb palju kasutajad kohale ja siis tänu sellele nädalas on 40 miljonit dollarit on käive, mitte käive, vaid marketplaces volüüm, eks ole, mitte ettevõtte käive, vaid just, et palju inimesi ostab ja müüb Bitcoini. Ja suurimad regioonid, kus meil on käive, on Afrika, Aasia, Ameerika on, et mitte väga suured ei ole veel nagu Ladina-Ameerika ja Venemaa, aga me teeme selle nimel tööd, et seal enda mahtusid kasvatada.
No me teame seda, et kryptomaailm on siin viimasel ajal elanud läbi siukse mingisuguse languse, šoki, kuidas seda iganes nimetada. Milline on teie nägemus, et mis juhtus ja mis saab edasi? Et selgelt on teie laiem ja pikem nägemus see, et krypto on meie tulevik ja sellega selles mõttes midagi traagilist ei juhtu, kuigi praegu on jälle tekinud sellised inimesi, kes leiavad, et nüüd ongi kõik ja see on mingisuguse lõpu algus ja mis iganes, et tegelikult kaugel sellest, et mis siis juhtus ja mis edasi saab?
See on huvitav, jah, et vaadake, kui vaadata lühiajaliselt, eks ole, siis jah, et hind on volatiilne, et hind võib kukkuda, aga kui vaadata pikaajaliselt 2-3 aasta lõikes, siis alati hind tõuseb üles, eks ole. Ja siis mina isiklikult ma enam selle hindadega ma ei mängi, mul on muidki asju teha kui vaadata graafikuid, et ma lihtsalt ostan ja hoian, kui vaja siis ma müün ja lühidalt ta võib kukkuda, eks ole, võivad nüüd hakkas jälle mingi uus teema, et see on kahjulik keskkonnale, eks ole, siis jälle Hiina keelab ära Bitcoin juba mingi 15. korda ja siis rünnatakse selle Bitcoini hashimis selle meetodi proof of worki, et jällegi, et see on kahjulik keskkonnale. Aga lõppude lõpuks see on, kui nüüd võrrelda fiat maailma, et fiat maailm on ehitatud niimoodi, et alati printitakse raha juurde ükskõik kas nagu lühiaja jooksul nagu aastaid nagu aasta jooksul praegu prinditi 30% või prinditakse iga majandustsükli jooksul, eks ole mingi hulk juurde, aga alati prinditakse, nüüd tekib küsimus, et ma ei taha müüa üldse kõige tugevamat raha universumis, mis on Bitcoin, sest seda ei saa juurde printida ja sa tead palju seda on olemas. Ja nii, et kui sa tahad seda endale saada, sa pead selle kellegi käest ostma. Ja nüüd ongi. Siis kui nüüd selle loogika järgi mõelda, siis selle hind ei hakka alla minema, sest see on universumis kõige, kõige kindlam asi, mida ei saa juurde printida ega juurde teha. See tundub natukene crazy, eks ole, et ma mõtlesin ka veel varem, et no ei tea võibolla Bitcoin ei ole siia, et noh, et Bitcoiniga läheb veel palju aega, kuni, ma ei tea, selle hind on miljon, aga et selle hind hakkab millal olema, no see on juba väga tõenäoline. Just selle pärast, kuidas meie nii-öelda raha rahandussüsteem ja kuidas see on üles ehitatud just niimoodi, et inimesed tahavad, et pangad ja kõik inimesed, kes on võimul, nad tahavad, et inflatsioon oleks. Võimalt niimoodi, et see käiks. Et kuna nad investeerivad, nad saavad panga laenu, eks ole väikse protsendiga ja see, et sellest välja saada, et see reaalne intress oleks negatiivne, peab raha juurde printima. Ja nüüd ja minu siis arvates, noh, ma olen öelnud, et Bitcoin on nagu noa pääst laev, et kõik ümber ringi on lihtsalt müra ja peab ostma Bitcoini.
No Bitcoini kõrval on ka teisi tegija, et kas Bitcoin jääb selliseks number 9 veel väga-väga pikaks ajaks või siin need ülejäänud, mis on kerkinud ka suuremateks siin number 2, number 3, ütleme, me räägime Ethereumist, me räägime teistest seal, on nemad siis järgi tulemas, on nad tugevad ja jäävad ka püsima või kuidas see maailm nagu selles osas välja hakkab nägema, et neid praegu on neid igasugust koine ju väga-väga palju ja ka selle tõttu on seda nalj ja selle ümber oma jagu, et kus ei võetagi krypto rahas ikka tõsiselt sellepärast, et neid on lihtsalt liiga palju.
Ja et mitu tüüpi koin on, eks ole, et need nalja koinid, need meme koinid nagu doge koin ja ship koin ja nii edasi, et need on nalja pärast eksisteerivad. Ja ma kuulen täna pealt lihtsalt, kuidas inimesed räägivad oma vahel, et kuule, milline on uus coin, mis maksab alla sendi ja siis ma ostan selle vanem raha eest, mis kes andis mulle $1000 ja siis ma loodan, et see coin läheb ühe dollarini ja siis noh, ma saan 100x returni. Ja sellised, noh, on siukest tüüpi inimesed, keda ei huvita nagu tehnoloogia või noh, mitte tehnoloogia üldse, et mida see coin teeb ja nii edasi, kuidas see töötab. Siis on teine tüüp coin, on need uued blockchainid nagu Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, eks ole, no neid on päris palju, neid nimetatakse nii-öelda Ethereum killeriteks, nii-öelda Ethereumi tapjateks. Noh, nad on ka olemas töötavad. Nende see mehanism, et nende blockchaini, kuidas turvalisus tagad on proof of stake, mis ei ole kaevamine, on see, et sul on coinid, sa neid stakeid, ehk siis sa lihtsalt neid hoiad ja siis sellepärast oled selle blockchaini valideeri, et sa põhimõtteliselt, sa ei saa neid kasutada ja niimoodi on üles ehitatud, et need, kes hoiavad neid coine, järelikult nad ei taha seda blockchaini nii-öelda mingid nalju seal teha sellega. Nii. Ja siis on Bitcoin, mille algoritm on proof of work, et sa pead lihtsalt hästi palju raudvara juurde panema, et umbes selle blockchaini turvalisuse tagama. Nii. Ja kuidas siis ma ise arvan, mis tulevik hakkab olema, on Bitcoin on nii-öelda raha, rahakanneteks, eks ole, et okei, Bitcoin või inimesed ütlevad, et on aeglane, see on kallis, aga siis tuleb layer 2, ehk siis Lightning Network, mida meie implementeerime. Ehk seal on momentaalsed ülekanded, mingi maksavad alla sendi ja siis teised blockchainid nagu Ethereum, mis on Turing Complete, kus töötavad smart contractid, need ei ole mitte rahakanneteks, vaid finantsapplikatsioonideks ja seal neid finantsapplikatsioone, mida saab teha võrreldes traditsioonilise finantsiga. Okei, kõik need samad on, eks ole, mingid laenud ja mingid intressi teenimised on olemas ja kõik on detsentraliseeritud ja seal on uued ägedad asjad saavad olla näiteks, kuna Ethereumis on blockchain põhimõtteliselt iga 13 sekundit, siis seal see settlement, mis praegu traditsioonilises finantsmaailmas võtab T plus 2 aega ehk 2 päeva. Ethereumis on 13 sekundit ja tänu sellele saab uusi asju teha. Näiteks flash loan ehk flash laenud Ethereumis on see, et sa võtad laenu 100 miljonit, sa saad teha mingit arbitraaži ühes blokis, ühes transaktsioonis ja kui see välja ei tule, siis see transaktsioon keritakse tagasi. Aga kui see tuleb välja ja siis sa tegid edukalt arbitraaži, sa võtsid laenu 100 miljonit ilma tagatiseta, kuna sa saad võtta seda laenu samas blokis on ja kui midagi välja ei tule, see läheb tagasi. Ehk siis siuksed uued mingid innovaatilised mingid mehanismid võivad tulla ja me oleme hästi alguses praegu selle, nii-öelda see on DeFi, eks ole, Decentralized Finance, see on ka kuum sõna. Nii, ja kui me nüüd siit nagu mõtleme edasi, mitte lühiajaliselt, vaid natuke edasi, siis kõik asjad hakkavad liikuma blockchaini peale ja muutuma nii-öelda kiireteks, näiteks mingi viisa taotlemine või mingid riigi asjad, eks ole, mingid taotlused, mis praegu võtavad aega mingi nädal, kaks, kui sa pead ootama vastuseid. Siis kui see liigub blockchainile, kõik hakkab olema momentaalne. Ehk sa tahad midagi taotleda, tuleb momentaalne vastus. Et iga transaktsioon blockchainil hakkab olema sinu isikuga olema seotud. Ehk siis sa saad oma isiku anda, nöelda, näidata, eks ole, mis iganes tegevuse sa tahad teha läbi blockchaini. Ja siis samuti ka pankades kõik need ülekanded, näiteks praegu võivad pangad sinu käest küsida näiteks, oi, mis on selle, et kus sa selle raha said või miks sa selle raha sinna saadad, näita mulle, ma ei tea, mingi tõestuseks ole. Kui nüüd blockchainil hakkab olema pangadusmaailm, siis juba läbi disaini pangad ei hakka sinu käest neid asju küsima, et kõik hakkab olema momentaalne, kuna kogu informatsioon on saadaval jällegi. Kui pank ta midagi teada, nad juba kõike seda teavad, et raha hakkab liikuma momentaalselt ilma mingite tõrgeteta. Et selline hakkab olema meie tulevik. Tundub ma kui selline düstoopiline, et kus on kontroll olemas täielikult inimeste üle, eks ole, kõik on teada, kõik on avalik, kõik, mitte avalik, vaid kõik on momentaalne ja sa võid nöelda näidata mu isikud, kui vaja, et kes küsib. Ja siis edasi hakkab olema võimalus minna nendest blockchainidest, näiteks Bitcoin blockchainile üle, eks ole, et praegu on termin interoperability, ehk kui sa ei taha olla nii-öelda, näiteks mingi Ethereumil blockchainis, kus on smart contractid, sa võid minna Bitcoinil üle ja seal teha tehinguid, mis on ütleme niimoodi võib-olla rohkem anonüümsemad ja, aga seal on jällegi ka nagu omad tegemised, mida saab teha ja siis ma arvan, et lõpude lõpuks hakatakse Bitcoini peale ka ehitama smart contractid, ma ei tea, kas layer 2, layer 3 ja siis ei hakkagi olema vajadus praegustele nende smart contract põhinevatele blockchainide, et siis kõik lõpude lõpuks liigub Bitcoini üle ja Bitcoini blockchainile, kuna see on just ehitatud niimoodi, et see on kõige ausamalt jaotatud blockchain, eks ole, et kui need teised blockchainid, nagu ma tea, Ethereum, Solana ja Avalanche, Cardano, seal on mingi 20-30% on välja antud asutajatele, siis Bitcoini niimoodi ei olnud, see on välja antud nii-öelda kõigile, kes alguses peal olid. Umbes niimoodi hakkab olema. No vähemalt see on minu arvamus, eks ole, ma võin loomulikult ka eksida, aga no, tundub, et Putinil hakkab palju asju minema üle.
No mida öelda neile, nüüd siin kõlas väga palju mõtteid, aga mida öelda neile, kes ütlevad seda või arvavad seda, et just nimelt see, miks ka valitsused pelgavad kogu seda, ütleme, krüptondust on just see anonüümsus ja see, et seal hakkavad toimuma mingisugused pigem nagu mustemad tehingud ja maksudest võib-olla kõrvale hiilimised, et teie jutu järgi tegelikult on vastupidi, et ikkagi kõik on vägagi kontrollitud ja kontrolli all, et kui sa ikkagi mingit laenu võtad, et siis tegelikult siin hekseldatakse kuskil taustal väga-väga kiiresti läbi ja kui sa ei ole enda sobilik laenu saamiseks, siis sa ei saa seda laenu, et päris nii ei ole, et kõik kogu aeg kõigile midagi maksavad ja keegi midagi kontrolli, et sellest anarhiat ikkagi ei ole.
Ei usu jah, vaata, sest muidu riigid ja pangad, nad tahavad mingit süsteemi, mis on täielikult kontrollitav reaalajas ja mis see on? Blockchain on, see on avalik, see on kontrollitav, eks ole, et kui me nüüd paneme isiku ka külge iga transaktsioonile, siis see on vaadake, kui palju hakkab olema, kui kiiremaks muutub meie elu, eks ole jällegi need asjad, mis meil praegu läheb mingi üks nädal, kaks nädalat aega ootamisega, see hakkab olema momentaalne. See mugavus, mis hakkab olema, eks ole, see on väärt seda ja noh, see, et mingid inimesed ei ole maksamaks on no ma ei tea, see on juba inimest endas, eks ole, me siiski maksame ja selline meie ühiskond ongi praegu.
Mis teie enda keskkonnas viimastel nädalatel toimus, mida märkasite? Oli seal kõva selline rabelemine, müümine, ostmine, ikkagi tõenäoliselt ju väga rahutuks muutus kogu see seltskond, kes teil seal toimetab?
No meil on tegelikult suhteliselt stabiilne, kuna meie seltskond, kes kasutab Paxfulit, nad kasutavad seda nii-öelda igapäevaseks kommertsiks või eluks või makseteks, eks ole, neid hind ei mõjuta. Et kui nad ostavad 100 dollari väärtuses Bitcoini, vahet pole, mis selle hind on. 50 000, eks ole, nad ostavad, nad kohe kannavad selle edasi. Ehk siis meie tehingute maht ei vähenenud, kuna jällegi meie kasutajad on teistsugused võrreldes need tüüpilised jaoinvestorid, eks ole, kes ostavad jällegi, mis ma tõin näite, eks ole, mingit odavad koini ja loodavad, et see lendab kuu peale ja saavad oma 10 või 100x selle pealt. Et meil selliseid on ka olemas, aga mitte palju, et enamus on need, kes ikka kasutavad enda igapäeva eluks.
Kas te Elon Muski säutse kardate või mitte?
Ma vaatan Twitteri draamat, eks ole, ja päris huvitav jälgida, mis ta kirjutab, et tegelikult on ju see, et Bitcoin ei tohi sõltuda mitte mingist kultusisikust, et mida rohkem tulevikku me läheme, seda vähem peab olema sõltuv mingitest kultusisikutest, sest selle mõte Bitcoinil ongi, et seal Satoshi on looja, aga ta lihtsalt on kadunud, et nüüd ei ole kultusisikud ja see ongi kõige rohkem detsentraliseeritud kryptovaluuta. Aga kui nüüd vaadata teise kryptovaluutasid, et seal on nii-öelda nende loojad on olemas ja kõik vaatavad nende suunas, eks ole, et mida nad ütlevad, et kuidas me edasi arendame ja seda tahakski nagu vältida, et üks kõik, kes seal tuleb, Elon Musk, eks ole, nüüd Ray Dalio kirjutas, et tal on 6 bitcoini, talle meeldib bitcoin rohkem kui USA bondid ja ma ei tea, nüüd see Carl Icahn kirjutas, et ta tahab osta hoopis Ethereum, mitte bitcoin. Et sellised inimesed hakkavad olema, kes manipuleerima hinnaga või lihtsalt mingid tähtsad inimesed hakkavad midagi säätsema, et hea kuule, mulle nüüd järsku hakkas meeldima blockchain ja bitcoin ja kryptovaluuta. Nad hakkavad olema mõjutama, aga üle aja see peab minema väiksemaks mõjutus.
Et see näitabki nagu edaspidi Bitcoini tugevust, kui need säutsujad ei mõjuta seda hinda enam väliselt nii palju, et siis me saame öelda, et Bitcoin on tugev, et praegu veel ikkagi ei ole piisavalt.
Just tõesti, vaata, mingi Elon mõjutas selle hinda, et tema tekitaski selle hinnalanguse ühe sõnaga Twitteris see, et kui ta ütles, et tal on maha müüdud Bitcoin, eks ole, ja vaata, mis juhtus, nagu üks inimene saab seda mõjutada, mingi hind kukkus 30%. Või tema oli nagu see ajend, eks ole, selle hinna korrektsioonile. Aga vaata, mida tulevik edasi toob, aga muidu jah, mida edasi tulevik, mida praegu on 150 miljonil inimesel on Bitcoin, eks ole, mida tulevik edasi seda vähem mõjutust hakkab olema.
No tuleme tagasi Paxfuli juurde. Kuidas teil globaalselt läheb, et kui me siin saate alguses numbreid, kui ma ette lugesin, siis oli need Eesti haru numbrid, aga kuidas teil üldiselt läheb? Mis on ära märkimist vääriv kindlasti on see, et olete kasumis erinevalt siis väga paljudest teistest sellisest suurtest tehnoloogia ettevõtetest, kes ka nii-öelda arenevad ja kasvavad, et teil selle kahju või muret ei ole, et olete kenasti plussis omadega.
Jaa, me pole kunagi investoreid veel kaasanud, kuigi nüüd hakkame kaasama, eks ole, et alati oleme plussis olnud, aga noh, me tahame nüüd laieneda ja meil on vaja, vaat meil on praegu mingi 3 toodet, mis genereerivad tulu. Ja meie plaan on teha 25 toodet, mis genereerivad tulu. Mitte sellepärast, et meil mingi lihtsalt ise tahame, vaid just, et me kuuleme oma kasutajaid, me tahame ja siis me teame, mis tooted neil vaja on ja kriptovalk on laen nii palju, et näiteks mingi oma debit kaart ja mingid B2B lahendused. Konkurendid osad läksid meist ette selles mõttes, et nad on, ma ei tea, ka siinlased ja siis nad teevad tööd ikka väga usinalt. Aga teised konkurendid, kes olid meist enne, meie läksime nendest ette, et noh, et väga suur konkurents on olemas. Ja see meie mõte ongi, et kuna nii inimesed tuleb krüptosse ja leiab sellele kasutusalasid, meie eesmärk ongi teha neile mugavaid tooteid, mida nad saavad kasutada igapäevaselt. Ja näiteks ma ei tea, debit kaardi olemasolu või kaupmeestele maksete vastuvõtmine või mingi veel mugavama rahakoti tegemine umbes päeval, siis PayPal ja alternatiiv Paxful Pay neid võimalusi nii palju, aga kõik selleks, et kõike seda teha, noh, isegi NFT marketplace, NFT on kuum teema, see veel tuleb ka välja, et nagu Google, eks ole, neil on nii palju tooteid erinevaid ja siis sellepärast nad nii suured ongi ja siis meil on ka tuleb vaja, on vaja palju tooteid teha ja siis me saame teada, mida inimesed kasutavad, meil on omad mingid mõtted, mida inimesed hakkad kasutama, aga kõike peab proovima ja siis selles mõttes ongi, et ma ise nagu ei taha tulevikus, ma tean, olla uhke selle üle, et kuulge, ma siin ma tean, ei investeerinud kuskile projekti või ma ei tea, inimestesse ja siis ma säästin 100 000. Ma pigem ütlen, et kuule, jah, me siin investeerisime, midagi kaotasime, ei läinud tööle, aga hei, kuule, meil on nii palju maailma muutvaid tooteid, meil on nii palju kasulike produkte valmis, mida meie kasutavad ja meie oleme ikka väga-väga suur ettevõtte 100 miljardi väärtuses. Ja meil on inimesed öelnud, et kuulge, te võite olla Coinbase of peer-to-peer, kui me just teeme kõiki asju õigesti ära. Ja sinna meie trajektor ongi.
No millal see raha kaasamine plaanis on ja kas saab ka öelda, et palju seda raha tarvis on siis?
Ja no raha kaasamine hakkab praegu pihta suvel ja kaasame kuni 100 miljonit, et kui nüüd vaadata teisi krypto ettevõtteid, kes on kaasanud 100 miljonit, 200 miljonit ja ma olen neid vaadanud, et nad on ka sellised üritavad teha ja praegu on saate aru kogu selles maailmas raha printim, mis on, et nii palju vaba raha on ja kõik tahavad investeerida ja noh, see hakkab suht mitte lihtne, vaid suht reaalne ja kiire olema.
Ja kindlasti kuuleme sellest lähemalt, aga ma tahan ikkagi üsida selle kohta ka, mis teil nüüd 2021, mis teid ees ootab ja üldse lähiaastatel, et kuhu Paxful jõuda tahab. Ma saan aru, väga suur investeeringu kaasamine on plaanis, kuhu siis minna täpsemalt soovite edasi, mida selle rahaga teete?
Ja nagu ütlesin, et meie teeme neid asju, mida meie kasutajad küsivad, eks ole, teeme tooteid, mida kasutajad küsivad hästi, neile kasulikke tooted, mis muudavad nende elu paremaks, mugavamaks, mingid finantstehingud kiiremaks, fookus on arengumaades Aafrika peale, kui ütlesin Pan-African Intrasettlement süsteem. Ja kõige tähtsam asja on see, et me ei tohi mugavaks muutuda. Alati peab olema mingine lüke, ehk siis kas need on konkurendid, kelle pärast sa pead kogu aeg edasi töötama või need on sinu kasutajad, kes küsivad asju, pead nende pärast edasi tegema, sest see moment, kui muutub mugavamaks, eks ole, nagu rahuned maha, siis kõik sinus lähevad konkurendid ette ja me ei tohi seda endale lubada. Et jah, meie juures võib-olla töö ei ole nagu lihtne, eks ole, aga kõik, kes töötavad meie juures, nad saavad nii hea kogemuse kätte, et ma olen näinud, kes meie juures on junior, siis kohe läheb teise ettevõttesse seeniorina, eks ole, vabalt. Et kes on huvitatud liituda meiega, meie missioon ja mida me teeme maailmas on ikka väga lahe, ja sellised ettevõtted ei ole palju eriti Eestis.
Te maksate palka ka Bitcoinis? Ei, jah.
Meil inimesed ei taha Bitcoinis palka, vaata inimesed, sest see Bitcoin on volatiilne. Nii et meil on tavaline, vaata nagu näete, et meil on tavaline palkamaks, sotsmaks, kõik see, aga võimalus on alati olemas, kui keegi soovib.
No viimane küsimus, mida ma arvan, kuulajad on oodanud, et millal see ära küsitakse, et palju teil endal Bitcoin on?
See on hea küsimus. Umbes ma küsiks ka ma teie käest, et palju teil raha on pangakontol, eks ole, no see on selline erafinantsküsimus, kes ole ma pigem sellele ei vasta, aga ma ütleks liiga vähe, et 100% Bitcoinis, eks ole, ja vaadake, oli hea nali, kui 2017, kui see Bitcoin oli $20,000, eks ole, siis tookord Bitcoin inimesed, nad ostid lambosid, aga mis 2021, mida teevad Bitcoin inimesed, nad ostavad veel Bitcoini juurde.
Võt nii. See on kõnekas. Aitäh, Artur Savak, saates osalemast. Täname ka kuulajaid. Püsige terved ja kuulmiseni.